Бенедикт XVI сустрэўся сёння з італьянскімі медалістамі апошніх алімпійскіх гульняў у Лондоне, на якіх каманда Італіі заваявала 28 медалёў, у тым ліку 8 залатых. Святы Отец падкрэсліў, што алімпіяда – гэта праверка не толькі тэхнічнай падрыхтаванасці спартсменаў, але перш за ўсё чалавечых якасцяў. Кожны від спорту, нагадаў папа, звязаны са справядлівай барацьбой, пачуццямі салідарнасці і альтруізму, а таму радасці, задавальнення і свята. Спорт, паводле пантыфіка, прадугледжвае сапраўднае чалавечае развіццё, самаадрачэнне, зацятасць, цярпенне і перш за ўсё пакору, часта непапулярную, але скрываючую ў сабе сакрэт перамогі. Бенедыкт XVI лічыць, што спорт заўсёды павінен знаходзіцца на службе чалавеку, ён павінен выхоўваць, развіваць духоўна і несці трансцэндэнтныя каштоўнасці. Карацей кажучы, культура спорту заснавана на першынстве чалавечай асобы. Спорт знаходзіцца на службе чалавеку, а не чалавек на службе спорту, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік нагадаў, што касцёл зацікаўлены ў спорце, паколькі клапоціцца пра чалавека і прызнае, што спартыўная дзейнасць уплывае на адукацыю і фарміраванне асобы, на адносіны, на духоўнасць. Пантыфік адзначыў, што сведчаннем таму з'яўляецца вялікая колькасць спартыўных пляцовак пры парафіях і моладзевых цэнтрах, а хрысціянскія спартыўныя ініцыятывы з'яўляюцца месцамі развіцця гуманнасці і моцнага жадання жыць. Бенедыкт XVI упэўнены, што спартсмен, які жыве, інтэгральна рэалізуючы гэты досвед, адказна ажыццяўляе план Бога ў сваім жыцці, навучыцца чуць яго голас падчас працяглых трэніровак, каб пазнаць яго ў сваім таварышы і нават праціўніку. Спартыўны вопыт, перакананы папа, можа дапамагчы адказаць на глыбокія пытанні, якія ставяць новыя пакаленні пра сэнс жыцця, яго арыенціры і мэту. Святы Отец нагадаў італьянскім алімпійцам, што для многіх яны з'яўляюцца прыкладам для пераймання і таму пакліканы быць сведкамі гуманнасці. Папа падкрэсліў недапушчальнасць ужывання допінгу для дасягнення хуткіх высокіх вынікаў. Паводле пантыфіка, менавіта камандны дух з'яўляецца стымулам, каб пазбегнуць падобных тупіковых сітуацый і падтрымліваць тых, хто прызнаў сваю памылку. Бенедыкт XVI, спасылаючыся на год веры ў касцёле, падкрэсліў, што спорт можа выхоўваць у чалавеку духоўную канкурэнтназдольнасць, каб жыць перамагаючы зло добром, хлусню праўдай, нянавісць любоўю, перш за ўсё у сабе.